Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Aplikimi i Kosovës në rendite në Këshillin e Evropës. Liderët institucional të Kosovës fajsojnë Serbinë për presion dhe ndërhyrje në procesin zgjedhor në veri. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić thot se gjatë zgjedhjeve kanë ndodhur ndryshime tektonike në veri të Kosovës. Qasja në objektet komunale, sfida e par e kryetareve të rinë të komunave veriore. Nga bota, djali i zëdhënësit të Putinit ju bashkua grupit mercenar Wagner. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aplikimi i Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës është në rendite në agjendën e sotme të Këshillit Ministror, takimi cili aktualisht po zhvillohet në Strasburg. Holësi lidhur me këtë zhvillim na sjell Augustin Palokaj.
Aplikimi i Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës është sot në rendite të takimit të Këshillit Ministror të kësaj organizate në Strasburg. Në këtë mënyrë pritet të nisë edhe procedura e shqyrtimit të kësaj kërkese gati një vit kur Kosova kishte bërë aplikimin. Këshilli i Evropës i ka disa procedura të caktuara për pranimin e antarëve të rinj dhe kjo procedurë kalon përmes Këshillit të Ministrave e më vonë edhe Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, në të cilën marrin pjesë deputetët nga parlamentet e vendeve anëtare. Këshilli i Ministrave pritet sot vetëm që t'i bartë kërkesën e Kosovës Asamblesë Parlamentare, e cila pastaj do të përgatisë raportin dhe mendimin e saj, e më vonë Asambleja Parlamentare do të diskutojë dhe votojë për raportin ose në takimin e radhës në muajin qershor ose më vonë në vjeshtë. Burimet diplomatike evropiane kanë thënë se në bazë të diskutimeve jo formale që kanë pasur grupet parlamentare, është parë se ekziston shumica prej 2/3 për pranimin e Kosovës si antarë të ri. Prandaj pritet që kur të vijë në rend të dite, Asambleja do të konstaton se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet dhe do të rekomandojë pranimin e saj në Këshillin e Evropës. Pas kësaj, vendimin përfundimtar do ta marrin vendet antare me shumicë të kualifikuar prej 2/3. Ndërkohë, kërkesa e Kosovës për të antarësuar në Këshillin e Evropës ishte njëra prej temave edhe në një takim të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian me sekretaren e përgjithshme të Këshillit të Evropës që është zhvilluar sot në Luksemburg. Këtë e ka konfirmuar sot edhe ministri i jashtëm i Kroacisë Goran Grlić Radman, duke folur para nisjes së takimit para gazetarëve. Ne do të kemi një takim me sekretarin e përgjithshme të Këshillit të Evropës. Do ta shfrytëzojmë këtë rast që të mbështesim fuqishëm kërkesën e Kosovës për pranim në Këshillin e Evropës, ka thënë ministri i jashtëm kroat. Burimet diplomatike në BE kanë thënë se tashmë ekziston një mbështetje e fuqishme edhe nga shumica e madhe e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Të njëjtat burime kanë thënë se edhe në takimin e sotëm, disa ministra të vendeve anëtare të BE-s kanë shprehur mbështetjen për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, ndërsa disa prej tyre edhe janë interesuar për holësit rreth procedurave që duhet të ndiqen. Burimet diplomatike evropiane kanë thënë për Evropën e Lirë se avancimi i kërkesës për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës është po ashtu një prej të arriturave të dialogut të Brukselit. Por ata nuk kanë dashur të përgjigjen në mënyrë të prerë se a është duke shkelur Serbia marrëveshjen e arritur në Bruksel me 27 shkurt, në të cilën mes tjerash thuhet se Serbia nuk do ta kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Sot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka përsëritur se Serbia do të jetë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Për dallim nga Bashkimi Evropian, ku kërkesat për antarësimin e vendeve të reja duhet të miratohet me konsensus, në Këshillin e Evropës vendoset me shumicë votash. Dhe pritet që për pranimin e Kosovës në këtë mënyrë të ketë shumicën e duhur, por akoma nuk mund të parashihet afati kohor se kur procedura do të mund të përmbyllej. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndërkohë lajmi i fundit vjen nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, ku thuhet se Komiteti Ministror i Këshillit të Evropës me më shumë se 2/3 të votave sapo mori vendimin që t'ia përcjell Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës kërkesën për antarësim të Republikës së Kosovës. Për shtetin tonë të ri, vendimi i sotëm përbën një hap historik, ndoshta më të rëndësishmin pas pavarësisë sonë. Me këtë vendim përmbyllet një etapë rëndësishme drejt antarësimit të plotë, ka shkruar në Facebook Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, Donika Gërvala Shfarc. Njohësit e fushës ligjore si dhe të mekanizmave evropian thonë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të sillte përfitime të shumta për qytetarët dhe vetë institucionet e Kosovës. Përveç se do të jepte qytetarëve të Kosovës qasje në një instancë më të lartë të drejtësisë, ata thonë se do të ndikojë edhe në forcimin e institucioneve të Kosovës, sidomos atyre të drejtësisë. Risjellim materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Antarësimi i pritshëm i Kosovës në Këshillin e Evropës mund të jetë një instrument të rëndësishëm për qytetarët në rastet kur janë viktima të shkeljes së të drejtave të tyre. Të qenit pjesë e këtij mekanizmi mund të jetë një ndihmës e madhe për Bekim Gashin nga tërnja e Suarekës, i cili tash 23 vite nuk ka gjetur drejtësi për nënën dhe katër motrat e vrara nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë me 1999. Gashi ka qenë dëshmitar në një gjykatë të Beogradit në procesin gjyqësor kundër dy ushtarakëve serb, Pavle Gavrilović dhe Rajko Kozlina, të dy të akuzuar për masakrën e Tërnje. I pari është liruar nga akuzat, ndërsa i dyti ndodhet në Arati, që kur është dënuar me 15 vite burgim. Gashi thotë se aplikimi Kosovës për të qenë pjesë e Këshillit e Evropës se ka motivuar atë edhe më shumë për të kërkuar rëndësi përmes ushtrimit të padisë kundër Serbisë në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut.
Nëse ka përkraje për institucionet e shtetit, ai sa thosë vetë problem financimi, problem me deportuat. Nëse ka më pas përkraje për ai për institucionet e Kosovës, normal që unë kur s'ka me heshtë e sa dite e të drejtësia. Dita i procese që shka shku, dhe më honë, ka qenë gjykim formal, vetë sa në thonë kështë përgjikohet, në fond ka dështu, dhe më honë, zara.
Pranimi Kosovës në Këshillin e Evropës u mundëson qytetarëve të Kosovës që të ushtrojnë padinë e gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut, në kohën kur ata konsiderojnë se shteti caktuar u ka shkelur të drejtat. Kjo gjykatë trajton çdo rast kur ankuesi është personalisht dhe drejt për drejt viktimë shkeljes së të drejtave dhe garancive të përcaktuara në protokollet e saj. Shkelja duhet të jetë kryer nga një shtet që ka nënshkruar Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, dhe ankuesi duhet të ketë shfrytzuar paraprakisht të gjitha shkallët e gjykimit në vendin ku ka ndodhur shkeljet. Nënshkruesit e konventës janë 46 shtete anëtare të Këshillit të Evropës, përfshirë Serbinë. Gjuljeta Moshkolaj është gjyqtare në gjykatën kushtetuese të Kosovës dhe profesoresh në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Thotë se përfitimi më i madh nga antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të jetë pikërisht çastja në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut.
Ne kuptohet, e kemi Konventën Evropiane për drejtat e njeriut pjesë të sistemit tonë kushtetuar. Po pat mekanizmin e gjykatës, ne jeshtë i nënshtrohemi plotësisht kthetrave të institucioneve të Kosovës dhe gjyqësorit të Kosovës, dhe në fund maja me nëllë ku ne mund t'i adresojmë shkeljet për drejtat të njeriut është gjykata kushtet. Kjo është një e arritur shumë e madhe dhe tjetë në momentin kur ne të pranohemi, por është edhe një gjë tjetër. Është tejet e vështirë që ne ta kemi një gjyqësor i cili do tjetë i suksesshëm si i tillë.
Sipas rregullave, nëse gjykata evropiane për të drejtat e njeriut konstaton shkelje të një ose më shumë të drejtave dhe garancive që parashet Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, gjykata mund të nxjerrë vendime detyruese që i obligojnë shtetet të pajtohen me të. Ndërkohë, drejtoresha e Institutit të Prishtinës për Studime Politike, Leonora Kryezeu, thotë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte një hap shumë pozitiv për respektimin e të drejtave të njeriut në Kosovë.
Gjykata ndërkombëtare është thotë për drejtat njeriut do është përfitimi kryesor. Kjo do të sigurante që qytetarët e Kosovës do të kenë përpas instancës vendore një instancë më të lartë, do të mund të drejtonin lëndët e tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Bashkimi Evropian tha se zgjedhjet e parakoshme lokale të mbajtura dje në katër komunat në veri të Kosovës nuk ofrojnë zgjidhje afatgjate politike për këto komunat të banuara me shumicë serbe. Kjo mund të ndodhë vetëm përmes kthimit të përhershëm të serbëve të Kosovës në institucione dhe që Kosova të mundësoj kthimin e tyre. Puna në themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe duhet të finalizohet sa më shpejt që të jetë mundur, thuhet në reagimin e BE-s. Në zgjedhjet për kryetaret e rinj të Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, nuk morën pjesë partitë serbe, por vetëm një kandidate e pavarur. Lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, përveç se nuk mori pjesë në zgjedhje, bëri thirrje edhe për bojkotimin e tyre. Dalja në zgjedhje ishte pak më shumë se 3% dhe dy komuna u fituan nga kandidatët e televizijës Vetvendosje dhe Utheqin e dy të tjerave i morën kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës. BE-i tha se zgjedhjet lokale që u mbajtën për shkak të dorëheqjeve të kryetareve nga lista serbe nëntorin e kaluar, u zhvilluan në përputhje me kornizën ligjore të Kosovës dhe që të gjitha përpjekjet u bën që ato të zhvilloheshin në një mënyrë të rregullt. Por bloku evropian tha se ky proces nuk mund të konsiderohet si proces i mirëqen për shkak të daljes së ulët në zgjedhje. Popullata serbe gjithsesi bojkotoi zgjedhjet për katër kryetaret e rinj dhe për zgjedhjen e përbërjeve të reja të asambleve komunale në Zveçan dhe Leposavić. Është imperative dhe ne bëjmë thirrje urgjentisht që të rivendoset situata ku serbët e Kosovës marrin pjesë në mënyrë aktive në qeverisjen lokale, në policitë e gjyqësor në veri të Kosovës. Për këtë ka nevojë urgjente për një dialog serioz midis qeverisë së Kosovës dhe serbëve të Kosovës, thuhet në reagimin e BE-s. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e akuzoi Serbinë se haptazi dhe vazhdimisht angazhohet për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Sipas saj, një angazhim i tillë është kundër frymës së marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve që palët arritën në Bruksel në shkurt, por edhe aneksit për zbatimin e kësaj marrëveshjeje që u arrit në Ohër në fund të marsit. Si e tillë, kjo qasje e Serbisë duhet të kundërshtohet nga e gjithë bota demokratike, me që njëkohësisht paraqet edhe akt të ndërhyrjes së paligjshme nga jashtë, akt ky që dënohet me një sër aktësh juridike ndërkombëtare, tha Osmani. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ja atriboi daljen e ulët në zgjedhje të parakoshme lokale në veri atmosferës së friksimit dhe shantazhit. Bojkoti ishte imponuar nga fushata kërcënuese e Beogradit zyrtar dhe veglave të tij kriminale në teren në veri. I falenderoi qytetarët për kurajën dhe qetësinë, ka shkruar Kurti në Facebook. Kryeministri Kurti premtoi mbështetjen e ekzekutivit për kryetaret dhe asamblistët e zgjedhur të dielën. Ata duhet të punojnë me përkushtim dhe të shërbejnë pa dallim. Sistemi institucional dhe shërbimet publike do të mund të funksionojnë më shumë e më mirë, shkroi Kurti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjatë zgjedhjeve të jashtëzakonshme lokale të mbajtura dje në katër komunat në veri të Kosovës kanë ndodhur ndryshime tektonike. Dje populli serb tregoi se kërkon një çasje krejtësisht të ndryshme para se gjithash nga bashkësia ndërkombëtare dhe para se gjithash po i referohen fuqive perëndimore, tha Vučić sot për gazetarët. Ai tha gjithashtu se dje u zhvillua një kryengritje politike paqësore e popullit serb. Kam frikë se ky është preludi një krize shumë më të madhe dhe më të thellë në muajt dhe vitet në vijim, theksoi lideri serb. Ne nuk kemi nevojë për ndonjë konflikt me NATO-n, nuk jemi të aftë për këtë, por nuk jemi në një situatë që të lejojmë poshtrimin e mëtejm të popullit ton. Situata vetëm sa do të ndërlikohet, shtoi Vučić. Ai tha po ashtu se zgjedhjet paraqesin dështim të regjimit të Kurtit. Në një këto zgjedhje janë debakël zgjedhori Kurtit dhe Quintit, deklaroi Vučić duke iu referuar grupit të shteteve ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia. Nën dy, kjo është një rezultat historik, sepse nuk ka ndodhur kur në tokën evropiane. Nën tre, kjo tregoj unitetin e madh të popullit serb, disiplinën dhe përgjegjësinë e serbëve, gjë që nuk është parë në historinë moderne të kombit ton. Sipas Vučićit, zgjedhjet e djeshme ishin në referendum për serbët që jetojnë në veri, për të treguar se kë nuk duan në veri të Kosovës. Vučić po ashtu foli për dialogun me Kosovën që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ai tha se nuk ka fare dialog substancial, duke akuzuar Shtetet e Quintit se favorizojnë Kosovën. Ne nuk bisedojmë, marrim letrat e imponuara që gjithmonë duhet të jenë në favor të Prishtinës, sepse Quint është i tillë për krah pavarësinë e Kosovës pak a shumë, por gjithmonë është në favor të tyre, deklaroi Vučić. Njohës të zhvillimeve politike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se pengesat e para me të cilat do të pallafaqohen kryetaret e zgjedhur në veri do të jenë çasja në objektet komunale, dhënia e betimit solemn dhe ushtrimi efektiv i mandatit. Nga ana tjetër, ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, ka shprehur bindjen se kryetaret e rinj të komunave në veri të Kosovës nuk do të kenë probleme në punën e tyre. Arton Konushevci sjell hollësi.
Katër kryetar të rinj shqiptar të komunave në veri të Kosovës e pranojnë se do të kenë të vështirë qasjen në zyrat e tyre të reja pasi shumica agjende në objektet e strukturave paralele komunale serbe. Ata thonë se janë të vetëdijshëm për sfidat, por presin ndihmë nga qeveria e Kosovës që të mundësojë nisjen e punës së tyre. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe politologu serb Ognjen Gogić thonë se pengesat e para me të cilat do të pallafaqohen katër kryetar të zgjedhur do të jenë qasja në objektet komunale, dhënia e betimit solemn dhe ushtrimi efektiv i mandatit. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 23 prillit për kryetar të këtyre komunave të banuara me shumicë serbe, Mitrovice, Veriu, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, kanë garuar 9 shqiptar dhe një kandidat nga komuniteti serb. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kandidatët Televizjes Vetëvendosje, Erden Atiç dhe Lulzim Hetemi kanë fituar në Mitrovicë të Veriut përkatësisht në Leposavić, ndërkaq kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës, Izmi Zeçiri dhe Ilir Peci, kanë fituar në Zubin Potok përkatësisht në Zveçan. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se kryetaret të zgjedhur në 23 prill janë legal por nuk kanë legitimitet praktik dhe përfaqësues për shkak se nuk kanë marrë votat nga komuniteti serb i cili është shumicë në katër komunat në veri të Kosovës. Sipas ti, problemi i parë me të cilin do të ballafaqohen kryetarët e rinj do të jetë qasja fizike në objektet e komunave në shumicën e të cilave janë të vendosura edhe strukturat që punojnë sipas sistemit të Serbisë.
Afati 30 ditor pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve është relativisht i shkurtër dhe në rast se nuk gjendet ndonjë modalitet kreativ, unë besoj që do ta ketë të vështirë secili nga katër kryetarët të rinj që në objektin komunal përkatisht në kuvendet komunale, të arrinë të japin vetimin. Pra është tete e vështirë për të mështë në gati e pa mundur që këta kryetarë të arrinë të materializojnë dhe të jetësojnë këtë vullnet qytetarë të komunitetit qytetarë në këto komuna, në praktik duke funksionalizuar institucione dhe duke dhënë shërbim.
Mendim të ngjashëm ka dhe politologu Ognjen Gogić. Ai vlerëson se sfida e madhe do të jetë kompletimi i asambleve komunale, para të cilave kryetarët ligjërisht duhet ta bëjnë betimin. Në rast se cili do kryetar i zgjedhur nuk arrin ta kryejë këtë procedurë brenda afatit ligjor prej 30 ditësh, atëherë sërish shkon në zgjedhje. Madje edhe nëse ndodh që ata marrin detyrën dhe shpallën zyrtarisht kryetarët e komunave, atëherë shtrohet çështja se si do të punojnë në ato komuna, marr parasysh që në to nuk ekzistojnë më kuadrot, nuk ekziston pjesa e shërbyesve. Kështu që kur ata do të duhej të udhëheqnin ato veçeverisje lokale në ato komuna, ata nuk do ta kenë më mbështetjen për të zbatuar vendimet. Nuk ka as objekte sepse në disa prej këtyre komunave ata i ndajnë hapësirat me organet e përkohshme që punojnë sipas sistemit serb, thot Gogić për Radio Evropa e Lirë. Ndërkaq ish ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thot për Radio Evropa e Lirë se kryetaret e rinj të komunave duhet të parashikojnë se si të veprojnë në rast se mund të kenë ndonjë bojkot të administratës komunale.
Kryetari pa pjesën administratës nuk mund t'i ofrojë shërbime qytetarëve, a do të ketë bojkot, madje ato do të ketë edhe thirrje tek qytetarët që mos më marrë shërbime.
Ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, ka shprehur bindjen se kryetarët e rinj të komunave në veri të Kosovës nuk do të kenë problem në punën e tyre, sepse, siç tha, ligji do të zbatohet në të gjithë vendin. Duke folur për Radio Evropa e Lirë me 23 prill, ministri Sveçla tha se kryetarët e rinj do të punojnë normalisht në objektet shtetërore të Kosovës dhe se të gjitha objektet e administratës në Republikën e Kosovës janë pronë shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Investime milionësh të planifikuara nga investitorët ndërkombëtar nuk kanë arritur të realizohen në Kosovë. Qeveria e Kosovës ka dështuar të jap dy investitorëve ndërkombëtar statusin e investitorit strategjik për të nisur investimin. Ekspertë e ekonomisë kritikojnë qeverinë lidhur me këtë. Ata thonë se ekonomia e Kosovës nuk mund të ketë zhvillim pa investime të huaja. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Mbi 150 milion euro investime të planifikuara në dy projekte të investitorëve ndërkombëtar në Kosovë gjatë dy vjetëve të fundit nuk arritën të jetësohen. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo është humbje për ekonominë e vendit. Bëhet fjalë për projektin për prodhim të energjisë elektrike me erë të kompanisë franceze Equa Energy dhe atë kompanisë britanike Moxico Luma Kosova Mining për eksplorimin dhe verifikimin e burimeve minerale. I pari në vlerë mbi 100 milion euro do të duhej të niste nga viti 2021, por kjo nuk ka ndodhur për shkak të mospërfundimit të procedurave për dhënien e statusit të investitorit strategjik. Për këtë rast Radio Evropa e Lirë ka raportuar në dhjetor të vitit 2021. Sipas ligjit për investime strategjike në Kosovë, statusi investitorit strategjik i jepet atij që i kontribuon rritjes ekonomike, punësimit dhe zbatimit të teknologjive të reja apo që ndikon në rritjen e mirëshenjes dhe kushteve të jetesës së qytetarëve të Kosovës. Vëllimi i investimeve për të fituar këtë status duhet të jetë nga 10 deri në 30 milion euro, varësisht nga sektori. Për projektin e dytë të lart përmendur, Qeveria e Kosovës këtë javë ka shfuqizuar një vendim të datës 13 dhjetor 2022, me të cilin është konfirmuar vullneti qeverisë për t'i proceduar kuvendit vendimin për dhënien e statusit investitor strategjik kompanisë Moxico Luma Kosova Mining. Nga Qeveria e Kosovës thonë për Radion Evropa e Lirë se ky veprim është mbështetur në ligjin për investime strategjike që, siç thuhet, i mundëson ekzekutivit të ndërmarrë masa të revokimit për dhënien e statusit të projektit strategjik. Vendimi sipas qeverisë është marrë duke ju referuar nenit 14 pika e parë e ligjit për investime strategjike. Në këtë nen thuhet: "Në rast se përgjatë përgatitjeve dhe zbatimit të projektit investues strategjik, Komisioni merr dëshmi të reja në bazë të cilave konstaton dhe vërteton se në projektin investues ka të dhëna të pavërteta apo ndryshim të dhënave mbi bazën e të cilave nuk do të ishte vendosur për dhënien e statusit të investimit strategjik, qeveria e revokon vendimin për dhënien e këtij statusi." Shpjegime të tjera qeveria nuk ka dhënë. Kapitali i investimit të kompanisë britanike ka qenë i paraqitur të jetë mbi 45 milion euro. Projekti po ashtu ka paraqitur punësimin e 300 punëtorëve. Të dy këto projekte të investitorëve ndërkombëtar kanë qenë të fokusuara në komunën e Vushtrisë, e cila gjendet rreth 25 kilometra larg Prishtinës. Ish-kryetari i kësaj komune Xhafer Tahiri, i cili derisa ka qenë në këtë pozitë, u ka dhënë mbështetje projekteve, thotë se mos realizimi tyre është humbje për ekonominë e Kosovës.
Më vjen shumë keq që një investitor i madh strategjik po i largohet Vushtrisë, i dyti në fakt, për shkak se ne kishim edhe një investitor tjetër në fushën e energjisë të përtëqme dhe kishim këtë investitor në fushën e minierave. Dhe është gënyrëse për shkak se ne po e shohim mungesën e perspektivës ekonomike dhe ndikon për tri sidomos dhe faktin se sa shumë tri po largohen nga Kosova dhe kur kishim mundësi të kemi në qytetin e Vushtrisë.
Ai kujton se në projektin e kompanisë Moxico Luma Kosova Mining, zyrtarët e komunës janë pajtuar me investitorin që t'i jepet përparësi punësimit të qytetarëve të Vushtrisë. Ish-kryetari Lodës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se në Kosovë investitorët ndërkombëtar ikin çdo ditë më shumë.
Derisa vendet e rajonit janë duke bërë çmos për të tërhequr investorët e huaj, ne ata i largojmë për kundërshtim që futën në lista prioritare për investime strategjike. Definitivisht kjo është një fakt shqetësues që vërtet vetvetiu lind pyetjen si mund të kemi shfrytëzim zhvillimore në aspektin ekonomik nëse vërtet i refuzojmë investorët e huaj.
Sipas tij, investitorët që largohen nga Kosova pritën në Maqedoninë e Veriut, ku sipas tij procedurat për plotësimin e dokumenteve të nevojshme për investim për dalim nga Kosova kryhen brenda 3 muajsh. Radio Evropa e Lirë ka raportuar në vitin 2021 se kompania franceze për prodhim të energjisë elektrike as pas 3 vjetësh përpjekje nuk ka arritur të përfundojë procedurat për një investim milionash në Kosovë, por i ka përfunduar ato në Maqedoninë e Veriut brenda muajsh. Në raportet e Bankës Botërore të Bërit Biznes, si arsye për mungesë investimesh në Kosovë janë përmendur shpesh infrastrukturat e komplikuara ligjore. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja në Kosovë në vitin 2022 kapin vlerën e mbi 750 milion eurove, nga mbi 420 milion euro sa kanë qenë në vitin 2021. Investimet më të mëdha bëhen në sektorin e patundshmërisë dhe ato vijnë kryesisht nga diaspora e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Djali i zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov tha për mediat ruse se ai ka luftuar në Ukrainë si antar i grupit mercenar Wagner. Ndonse pretendimet e tij nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur, ato vinë në kohën kur Rusia duket se po përgatitet për një mobilizim të ri ushtarak për luftën në Ukrainë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Djali 33 vjeçari i zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov tha se ka shërbyer me grupin mercenar Wagner në Ukrainë për gati 6 muaj. Ishte detyra ime, nuk mund të ulem në një anë duke parë se si miqtë dhe e të tjerët kanë shkuar atje, tha Nikolaj Peskov. Wagner është një kompani ushtarake private në Rusi dhe tani ka famë ndërkombëtare për krimet të dyshuara të luftës dhe abuzimet të tjera në Ukrainë. Grupi ka rekrutuar mira të dënuar nga burgjet pas humbjeve të mëdha. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të i verifikojë në mënyrë të pavarur pretendimet e Nikolaj Peskovit për shërbimin e tij në Wagner. Trupat e të cilit janë përfshirë në luftime intensive për kontrollin e qytetit Bahmut në Ukrainë tash e sa muaj. Është rrallë që një antar i elitës ruse të zgjedhë të bashkohet grupit pasi shumë si ai kanë dalë jashtë Rusisë për të shmangur rekrutimin në ushtri të rregullt. Nikolaj Peskov njihet gjithashtu si Nikolaj Kolz dhe flet rrjedhshëm anglisht pasi ka kaluar disa vite në Londër. Ai ka punuar si korrespondent për transmetuesin shtetëror rus Russia Today. Edhe aje dhe baba i ti janë nën sankcione të Shëbas. Në një intervist për të përdiqmen pro Kremlinit, Komsomlskaja Pravda, a i thasë se ka qënë vendimi ti për të bashkuar me Wagnerin. A i shtoj se ka përdorur një letër njoftim fals në mënyrë që shokët e ti në Wagner të mos dinin për lidhjet e ti me Kremlinin. Pretendimet e Nikolaj Peskovit përkojnë me një përpjekje të re të madhe të ushtrisë ruse për rekrutim. Reklamat të financuara nga shteti raportohet se janë shpërndar gjithandej në Rusi bashkë me thirrjet që u kërkojnë burrave të bëjnë detyrën e tyre patriotike në konfliktin në Ukrainë. Dhjetra mijë burra janë larguar nga Rusia shtatorin e kaluar për të shmangur rekrutimin pasi presidenti rus Vladimir Putin ka shpallur mobilizim të pjesëshëm. Nikolaj Peskov nuk zbuloi se ku ka shërbyer saktësisht në Ukrainë, por në komentet e tij për mediat ruse, shefi i Wagnerit Yevgeny Prigozhin dha më shumë detaje. Pasi u bashkua grupit me dokumente false, tha ai, djali Peskovit ju nënshtruan një trajnimi 3 javësh. Sipas Prigozhinit, Dmitri Peskov i ka kërkuar atij që ta marrë Nikolajin si një gjuajtës të thjesht artilerie. Prigozhin ka qenë shumë kritik ndaj generalëve rus në Ukrainë, duke i akuzuar ata për gabime dhe për shpërndarje të pamjaftueshme të pajisjeve për Wagnerin. Prigozhin ka thënë po ashtu se zyrtarët ushtarak nuk i njohin sakrificat e grupit të tij. Muajin e kaluar Putin i ka bërë të paligjshme kritikat publike ndaj Wagnerit dhe forcave të armatosura të rregullta. Dënimet për diskreditimin e çdo pjese të ushtrisë ruse përfshin burgim deri në 7 vjet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet evropiane, Kina dhe shtetet të tjera nga mbar bota po vazhdojnë të evakuojnë mira qytetar të tyre nga Kartumi, teksa në kryeqytetin sudanez sot duket se ka ndërprerje të luftimeve të ashpra midis ushtrisë dhe një force paramilitare. Shpërthimi i papritur i dhunës më 15 prill midis ushtrisë dhe grupit paramilitar të forcave të mbështetjes së shpejtë kanë zgjitur krizë humanitare dhe nga luftimet janë vrarë 420 persona. Së bashku me miliona sudanez që kanë mbetur pa çasje në shërbimet bazike dhe janë bllokuar në shtëpitë e tyre, mira diplomatë të huaj, punëtorë të ndihmës, studentë dhe familjet e tyre, po ashtu bllokuan në këtë shtet afrikan për shkak të luftimeve. Avionet luftarak kanë bombarduar kryeqytetin Khartoum dhe aeroporti kryesor ka qenë qendër e luftimeve të ashpra. Diplomatët po ashtu kanë qenë cak i sulmeve dhe të paktën 5 punëtorë të ndihmës janë vrarë. Pavarësisht presionit të vazhdueshëm nga shtetet e huaja, që kanë shtetas të tyre brenda Sudanit, që palët të ndalojnë luftimet, as ushtria dhe as forcat paramilitare nuk u janë përmbajtur marrëveshjeve për armë pushime të përkohshme. Megjithatë, intensiteti i luftimeve ka rënë gjatë fundjavës mjaftueshëm sa Shtetet e Bashkuara të evakuonin stafin e ambasadës së tyre përmes helikopterëve ushtarak, duke nxitur që edhe shtetet e tjera të nisnin shpejt evakuimet. Franca dhe Gjermania thanë sot se kanë evakuuar rreth 700 persona, por nuk treguan se çfarë nacionaliteti kanë ata. Evakuimi është bërë përmes një avioni ushtarak gjerman që ateroi në Berlin mëngjesin e sot. Indonezia tha se ka evakuuar mbi 500 shtetas të saj, ndërkaq Kina, Danimarka, Libani, Holanda, Zvicra dhe Suedia, po ashtu kanë arritur të largojnë shtetas të tyre. Mbrojtësit Ukrainas po vazhdojnë të mbajnë pozicionet e tyre strategjike në Bahmut, tha një komandant i lartë pasi Rusia pretendoi se ka bërë përparime në këtë qytet, që ka qenë epicendra e një betejë të ashpër disa mujore për kontrollin e rajonit lindor të Donjeckut. Ne e godasim armikun shpesh papritur për të dhe po vazhdojmë të mbajnë vijat strategjike, shkroi në Telegram Aleksandr Sirski, komandant i forcave toksore të Ukrainës. Komentet e këtij komandanti Ukrainas erdhën pasi Ministria Ruse e Mbrojtjes tha dje se forcat ruse kanë marrë dy çarçe në pjesën perëndimore të qytetit, i cili sipas kreut të grupit rus të mercenareve Wagner, Yevgeny Prigozhin, është pothuajse nën kontrollin e plotë të forcave të tij. Këto raportime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Ndërkaq sipas kreut të administratës ushtarake të Donjeckut, Pavlo Kirilenko, në 24 orët e fundit janë vrarë edhe dy civil nga granatimet ruse në Bahmut dhe dy të tjerë janë plagosur. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.